Ruumii boqot 14. Nam dhugeeffacha laaftu qabu hin didina, ammoo waan inni jedhu hin murminaan. Dhugeeffachaan nam tokko waan cufis nyaachifti, ammoo nami dhugeeffacha laaftu qabu sagalum laaftu nyaata. Nami waan cuf nyaatu nam waan cuf hin nyaanne hin tuffatin. Ammallee nami sagalee laaftu calla nyaatu nam waan cuf nyaatu hin tuffatin. Wanti akkanaatiif Waaqii yaa'is jedhee fudhate. Atin eenyu kana ka hojjettu nam dhibii qortu? Abbaa isa callaatti jabeenna fi laafinni isa beeka. Inniin jabaata, marroo aabboon danda'ee is jabeessuuf. Nami garii waan guyyaan garii ka dhibiir jiru se'a, ammoo ka garii guyyaa cuf haqa takka se'a. Nami cufti akka dansa herreegu fi jabeessuu male. Nami guyyaa tokko jabaa se'u marroo aabbootiif se'a. Nami waan cuf nyaatulleeni marroo aabbootiif nyaata. Waan inni atoo sagalee sun hin nyaatini waaqa galat deebisuuf. Nami sagalee gari nyaachuu didulleeni marroo aabbootiif dida. Innilleeni waaqa galat deebisaaf. Nami ufuma jiraatu hin jiru, ammallee nami ufuma du'u hin jiru. Yoo jiraanne aabboof jiraanna, yoo doonellee aabboof doona. Yoo jiraanneef yoo doonellee duubnu ka aabbooti. Wanti akkanaatiif Kiristoon akka nam jiruufi ka du'e illee abbaa ta'uufi du'e ka'e. Tanaaf ati maaf obboleessa kan kee qorta? Yookaan ati maaf obboleessa kan kee tuffatta? Nuun cufti fuul waaqa dure jenna akka inni nu qoru. Wanti akkanaatiif xaafii waan jettu.
Abboo waan jedhu waaqi anu namalee kan dhibiin hin jiru, ammallee namni cufti na dura jilbeeffate akka inni waaqa hima.
Tanaaf nuun cufti waan tolchine waaqa duratti himachuu malle. Tanaaf duuba wal qoriitii lakkimna. Fula isii waan kan kutanna. Waan obboleeskeen gufachiise dabkees buusa hin tolchin. Beeke ani aabboo yeessoo beeku akka wanti tokkolleen xurii hin qabne natti hima. Ammoo yoo namni waan wanti tokko xurii qabdu se'e isa xurii qabdi. Yoo wanti ati nyaatu obboleeskan kee dhukkubsite jaalaltis keessa hin jirtu. Sagaleen ati nyaattu nam Kiristoon du'ee fi hin balleessin. Wanti ati waan dansaa seetu maqaa hamaa hin horatin. Wanti akkanaatiif finni waaqa waan nyaatanii dhuganiiniti, ammoo dhugaa fi nagayaa fi gammadu lubbuun qulqulloon namaa kennitu. Namni karaa kan gul Kiristoo hojjetu waan gammachiisee namallee quubsa. Tanaaf nu hojja cufa waan naga nuu kennaa fi ta wal jabeessitii barbaaduu malle. Sagalee jettanii waan waaqii tolche hin yakkina. Sagalee gos cufaa nyaachuu malan, ammoo sagalee nam dhibii daba keessa buuftu nyaachuu hin malle. Wanti qajeela akka foonii fi daadii fi waan dhibii ta obboleessa kan kee daba keessa buuftu lagatan. Aadaa waan kana ta'a dhugeeffattu ufii fi waaqa callaatti dhoofadhu. Ayyaannam suni kaayoo waan garaan isaa jaalatu tolche wallaal ufitti hin murre. Ammoo yoo inni waan nyaatu gara tokkoon hin nyaanne waaqii wallaal itti mura. Hojja inni nyaatu marra dhugeeffachaa waan inni tolchisu hin bir hin jirreef. Wanti dhugeeffachaa hin bir hin jirre cufti daba.